ሰሞናዊ ሰላምታና ካብዚ ካብ መደበር ሬድዮ ቃል ኣዋዲ ዋሽንግተን ዲሲ ብጻሕኩም ንሎሚ ቀዳም 13 ሓምለ 2013 ዝተዳለወ ዜና ቤተ ክርስቲያን ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ንምክትታሉ ይዕድም። ዓመታዊ መንፈሳዊ ጉባኤ ኮንፈረንስ መንእስያት ካብ 4 ክሳብ 7 ሓምለ 2013 ኣብ ኖርስ ካሮላይና ጁና ሉስካ ተኻይዱ። ኣብ ምብራቃዊ ኣሜሪካ ካብ ዝርከባ ናይ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝመፁ ብርክት ዝበሎ መንእስያት ኣብዚ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ኣብ ፀንሕሉ እዋን ብዛዕባ ተዋህዶ ብፍላይ ድማ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኣገባብ ቅዳሴን ናብ መፃፃ መፅሓፍ ቅዱስን ከምኡውን ስርዓተ እምነትን ብዝምልከት ትምህርቲ ተዋሂቡ። ኣብዚ ዓመታዊ ኮንፈረንስ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ኣትላንታ፣ ሲንሲናቲን ሚሽጋንን ዝመፁ ካህናትን ዲያቆናትን ተረኺቦም ኣስተምህሮ ሂቦም። ኣብዚ ዝተዋህበ ኣስተምህሮ ንመንእስያት ከጋጥሞም ዝኽእል ንእምነቶም መሰረት ከትሕዝን ንዝመፆም ሕቶታት ክምልሱ ዝኽእሉ ትምህርቲ ምንባሩ ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። ኣብዚ መንፈሳዊ ኮንፈረንስ መንእስያት ካብ ኮሌጅ ስነ መለኮት ተዋህዶ ዝወድኡን ዝመሃሩ ዘለውን ዲያቆናት ተረኺቦም ነይሮም። ንሎሚ ዝተዳለወ ዜና ቤተ ክርስቲያን በዚ ተዛዚሙሎ ናብ ዝተረፉ መደባትና ንኽትከታተሉ ዳግማይ ብኣኽብሮት ንዕድም። ኣብዚ ዘለናይ ሃገር ንኹሉ ከተርክበሉ ናብ ዝደለኻያ ክትበፅሕ ዝተለምካየ ክትዛዝሞ ዝለዕለ ዓቕልን ትዕግስትን ከምኡውን ሓያል ተወፋይነትን ፃዕርን የድልዩ። ቤት ኣምላኽ ኣገልጊልካ ስራሕ ሰሪሕካ ሓዳር ኣሊኻ ትምህርቲ ምቕፃል ንኹሉ ክትፍፅሞ ከቢድ እዩ። እንተኾነ ግዳ ኣብ ፀግዒ ኣምላኽ ኮንካ ኩሉ እቲ ዘይግበር ዝመስለካ ክግበር ከም ዝኽእል ብግብር ርኢና። ንሎም እምበኣር ኣብ ቤት ኣምላኽ እናገልገሉ መዓልታዊ መዳይ ስራሕ እናሰላሰሉ ስድራ መሪሖም በቲ ዝለዓለ ናይ ፒኤችዲ ብማዕርግ ዶክተር ዝተመረቑ ኣብነታዊ ኣቦ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ቤተ ክርስቲያን መድሃኒ ዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዋሽንግተን ዲሲ ብድቁናን ክህነትን ንልዕሊ 20 ዓመታት ዘገልግሉ ዘለዉ ቀሺ ዶክተር ተስፎም ገዛ ይበሃሉ። ቤት ኣምላኽ ምግልጋል፣ መዓልታዊ መዳይ ስራሕ፣ ምእላይ ስድራ ቤት ከምኡውን ትምህርቶም ዛዚሞም ዝተዓወቱ ኣብነታዊ ኣቦ ንኹሉ ክፍፅሙ እቲ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ? ነዝን ካልኦት ሕቶታትን ንቀሺ ዶክተር ተስፎም ኣቕሪብናሎም ዝሃቡና ምላሽን ቀፂልና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። እምባርከስ ሰማዕቲ ሬድዮ ቃል ኣዋዲ ምስ ኣቦና ቀሺ ዶክተር ተስፎም ገዛይ ዝገበርናዮ ቃለ መሕተት በዚ ተፈፂሙ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ ኣብዚ ዓመት እዚ ንዝተመረቕኩም ኩልኹም ዮሃና ንብል ኣዳለውቲ ሬድዮ ቃል ኣዋዲ ሰላም መዓልቲ።